Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Komitet CEFTA zaseda o ograničenju uvoza pšenice iz Srbije u Makedoniju. Srbija očekuje ukidanje takve odluke makedonskih vlasti. Bivši komandant žandarmerije Bratislav Dikić i zvanično raspoređen na mesto pomoćnika direktora policije. Ukoliko analiza rada svih rukovodilaca u policiji, kažu u MUP-u. Anketni odbor Skupštine Crne Gore trebalo bi danas da sasluša crnogorskog premijera Mila Đukanovića o aferi Snimak. Snažan zemljotres pogodio zapad Kine. Prema prvim podacima poginulo 47 ljudi. Lokalne vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao rasti. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, sa kriminologom Zlatkom Nikolićem razgovaramo o odluci da se Bratislav Dikić, nakon što je na zahtev direktora policije smenjen sa čela žandarmerije, postavi za pomoćnika direktora policije.
Da je ovaj tražio njegovu smenu zbog komandne odgovornosti, a da ga postavljaju njemu kao pomoćnika, to deluje i bizarno i pomalo smešno, da ne kažem i glupo.
Tema Mosta radija Slobodna Evropa su posljednje odluke tribunala u Hagu. O tome govore Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, i Nataša Kandić, koordinatorka procesa REKOM.
Stiče se dojam da Haški tribunal više nije vođen isključivo normama međunarodnog humanitarnog prava i prava generalno, nego da je u određenoj mjeri pod političkim utjecajem.
Ja sam sad u strahu da sada sa ovim posljednjim pravnim odlukama koje stvarno odstupaju od 17-18 godina prakse Haškog tribunala, da nam se sve ne sruši.
Ove nedelje bi konačno trebalo da počne uklanjanje amonijaka iz fabrike Nova Srbijanka u Valjevu, bezbednosnog problema za stanovnike tog grada, pomoćnik gradonačelnika Selimir Manojlović.
Tamo ta instalacija dotrela, tamo je posle jedna određena ekipa ljudi koja non stop dežura da se tamo ne bi desila havarija, tako da to zaista treba što pre da se uradi bez obzira na to da košta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se održava vanredna sednica sekretarijata CEFTA povodom uredbe vlade Makedonije o ograničenju uvoza brašna i pšenice iz Srbije. Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Srbije Danilo Golubović rekao je da očekuje da taj komitet uputi i zvaničan zahtev Makedonije da ukine takvu meru.
Tu je stvar, kažemo, relativno jednostavna. Relativno jednostavan potez u koji je apsolutno i definitivno krši sporazum i tu nema nikakve nedoumice da je to tako.
Opširnije ovoj temi kroz nekoliko minuta. Bivši komandant žandarmerije Bratislav Dikić raspoređen je na poslove pomoćnika direktora policije, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vanja Vukić.
On je razrešen sa mesta komandanta žandarmerije na zahtev direktora policije i kasnije on je imenovan za pomoćnika direktora policije i zvanično.
Vukić je dodao da će u narednom periodu biti razmotren rad svih rukovodilaca organizacionih jedinica u policiji. Glavni odbor Ujedinjenih regiona Srbije ovlastio je predsjedništvo te stranke da donese konačnu odluku o daljem učešću URS-a u vladi Srbije, kao i sve odluke o sprovođenju rekonstrukcije. Lider URS-a Mlađan Dinkić, kao i potpredsjednice stranke Suzana Grubješić i Verica Kalanović, stavili su mandate na raspolaganje glavnom odboru stranke. Ministarka energetike i potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović ocenila je da resori energije i rudarstva treba da budu objedinjeni u jednom ministarstvu i da će s približavanjem Evropskoj uniji biti potrebno formiranje ministarstva za životnu sredinu. Odlazeći šef misije Evropske unije Vincent de Jer ponovo je istakao da Srbija mora što pre da izabere glavnog pregovarača, pošto Evropska unija, kako kaže, već uveliko radi na pripremi za pregovore. Ne možemo početi sa skriningom u septembru ako Srbija nema glavnog pregovarača, rekao je de Jer za Blic i napomenuo da to nije lak posao. Osnovni sud u Kragujevcu odredio je pritvor do mjesec dana trojici osumnjičenih za napad na navijače Crvene zvezde koji su se vraćali sa fudbalske utakmice u Beogradu. Policija identifikovala još dva napadača koji su u bekstvu i za kojima se intenzivno traga. Anketni odbor Skupštine Crne Gore za rasvjetljavanje afere Snimak trebalo bi danas da sasluša crnogorskog premijera i predsjednika Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića o tom slučaju. Afera Snimak vezana je za objavljivanje audio snimaka sa sednice organa DPS-a na kojima se razgovaralo o upotrebi državnih resursa u stranačke svrhe, odnosno zapošljavanju po partijskoj pripadnosti uoči prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. Prelazimo na dešavanja u svetu. Snažan zemljotres jačine 6,6 stepeni Richterove skale pogodio je ruralni deo zapadne Kine. Prema prvim podacima poginulo je najmanje 47 ljudi, ali lokalne vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao rasti. U novim napadima u Iraku poginulo je 13 ljudi, čime je ukupan broj žrtava u posljednjih 48 sati porastao na više od 70, prenosi Associated Press. U nekoliko odvojenih napada ekstremista prošle noći ubijeno je 6 Egipćana, a 11 je ranjeno na Sinajskom poluostrvu u blizini granice Egipta sa Izraelom i pojasom Gaze, saopštili su medicinski izvori. 2 civila, 2 vojna oficira i 2 policajca ubijena su u desetak napada u lokalnim centrima egipatskog Severnog Sinaja u gradovima Rafah i El Hariš, prenela je agencija Reuters. Najnoviji napadi na policijske stanice i kontrolne i vojne punktove bili su najgori u ovom mjesecu u pogledu broja napada i žrtava u samo jednom danu. Tela 3 neidentifikovane žene pronađena su u kući na periferiji istočnog Clevelanda i policija je uhapsila jednu osobu koja se tereti za ta ubistva, ali se strahuje da ima još žrtava. Šef policije u Clevelandu, Ralph Spotts, rekao je za Associated Press da se sumnja da bi mogla biti još jedna ili dve žrtve masovnog ubice. I vesti završamo informacijom da vaterpolo reprezentacija Srbije danas startuje na prvenstvu sveta u Barceloni utakmicom protiv selekcije Australije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se problemu sa izvozom pšenice u Makedoniju, o čemu će u Beogradu danas vanredno zasedati i komitet CEFTA. Makedonija je naime, odlukom koja je na snagu stupila 1. jula, ograničila uvoz pšenice i brašna iz Srbije, a koja je, kako je objašnjeno, uvedena radi stabilizacije tržišta i redovnog otkupa pšenice domaćih proizvođača. Preciznije, makedonska vlada donela je odluku prema kojoj su domaći uvoznici u obavezi da za kilogram uvezene pšenice kupe 3 kilograma domaće, a za kilogram uvezenog brašna 4 kilograma pšenice iz domaće proizvodnje. Makedonija ove godine očekuje prinos od rekordnih 240 hiljada tona pšenice, a do sada je otkupljeno oko 50 hiljada tona po ceni od 22,5 eurocenti po kilogramu. Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Srbije Danilo Golubović rekao je da očekuje da komitet CEFTA uputi zvaničan zahtev Makedoniji da ukine takvu meru, a tvrdi da su dve vlade već postigle dogovor da se uredbe o pšenici i brašnu promene.
Postignut je sporazum da se u delu pšenice do 15. augusta ovo ukine, a do 1. septembra da se ukine deo oko brašna. Mi, bez obzira na to, ne želeći da čekamo i da ispunjenje kreditne i možda kupujemo vremena, mi naravno apsolutno verujemo da će makedonska strana ispoštovati ono što je dogovorila. To je naš tradicionalni partner i mi smo vrlo zainteresovani da se ti dobri ekonomski odnosi nastave u oba smjera. Želeći da to i zvanično verifikujem da ne je bilo nesporazuma, mi smo sazvali sastanak komiteta CEFTA.
Rekao je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Srbije Danilo Golubović. Iz Makedonije međutim stižu drugačije informacije.
Mera o ograničenom uvozu pšenice i brašna ostaje na snazi do 31. decembra ili do stabilizacije tržišta. Tu neće biti promjena,
rekao je makedonski ministar poljoprivrede Ljupčo Dimovski. Prema njegovim rečima, upravo prema CEFTA sporazumu, u slučaju poremećaja na domaćem tržištu, država ima pravo da primeni određene zaštitne mere za regulaciju tržišnih odnosa.
Ekonomska novinarka Jelica Putniković ocenjuje da se, ukoliko makedonska uredba ne bude povučena, nameće pitanje svrhe postojanja CEFTA. Ona ovo pitanje povezuje i sa drugim koji u ovom trenutku opterećuje pitanje trgovine Srbije, a odnosi se na uvoz cigareta iz Hrvatske po povoljnijem trgovinskom režimu.
Postoje zabrane toga što je sa pšenicom i žitom, to jest hlebnim brašnom uradila Makedonija, onda znači nema slobode trgovine, a CEFTA je zapravo formirana da bi bila sloboda trgovine između zemalja i da se po smanje rizici oko svega to. Sljedeće, sad kad se uzme u obzir ovo Hrvatska i oko cigareta i to, onda opet ako nam traže da mi sad Hrvatima damo neku ekstra dozu uvoza, onda ispadne da Srbija na razne načine mora drugim zemljama da daje povlastice za to da oni svoje proizvode uvoze u Srbiju, a kad mi treba nešto da plasiramo na neko tržište, bilo to članica Evropske unije ili ne, onda imamo takve neke administrativne zabrane, imamo mešanje velikih. I na primjer, ajde sad da kažemo, kod cigareta je malo čudno, pošto su vlasnici fabrika cigareta u Srbiji zapadne kompanije, da one nisu insistirale da se to ne uradi, a ovdje što se pšenice tiče, pošto je dobro rodilo, da kažem, u celom svetu, onda je ovako nešto jedan onako klip pod noge Srbiji, jer neće moći da izveze po povoljnim uslovima.
Ali ako već pominjemo pitanje Hrvatske i uvoza cigareta, nameće se zahtev Srbije, tako da nije baš Srbija potpuno, da tako kažem, razoružena na tom polju. Ona sada to povezuje sa pitanjem izvoza šećera, zar ne?
Naravno, ali teško da će nama da se izađe u susret, jer uvek do sad je bila ta neka vezana trgovina i sad je samo pitanje da li će to biti, da kažemo, da li će biti uslišen zahtev Srbije da se to ispoštuje. Pitanje je sad u stvari da li je to Srbija se setila ili se Miodrag Kostić, koji je vlasnik šećerana, setio sad da bi mogao da sad on urgira za to.
Ocenila je ekonomska novinarka Jelica Putniković u razgovoru sa mojim kolegom Milošom Teodorovićem. Više o ovoj temi poslušajte u našim narednim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko dana nakon što je razrešen funkcije komandanta žandarmerije, Bratislav Dikić raspoređen je na funkciju pomoćnika direktora policije Milorada Veljovića, koji je, podsjetimo, i tražio Dikićevu smenu. To je potvrdio državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Vanja Vukić, koji je rekao da je taj predlog došao upravo od Veljovića. Prema rečima Vukića, tokom nedelje bi trebalo da bude definisan tačan delokrug poslova i nadležnosti kojima će se Dikić u buduće baviti. Prema njegovim rečima, situacija u žandarmeriji posle smene Dikića je redovna i nema govora o mogućnosti bilo kakve pobune, a za naredni period najavljuje i mogućnost novih promjena.
Svako lice koje se razreši sa svoje funkcije, ono mora biti imenovano na drugo radno mesto u skladu sa njegovim zvanjem, stručnom spremom, kao i sa godinama radnog staža. Tako da je to na osnovu toga nađeno rešenje da on bude pomoćnik direktora policije i to rešenje mu je uručeno. On je za pomoćnika direktora policije imenovan na predlog direktora Veljovića i to rešenje potpisuje direktor Veljović. Smene u tako velikom sistemu su normalne i svakodnevne. I u narednom periodu će biti razmotren rad svih rukovodioca svojih organizacijskih jedinica koji će biti izanaliziran i na osnovu te analize u dogovoru opet sa između direktora policije i ministra unutrašnjih poslova bit će preduzete kadrovske promjene. O konkretnim imenima ne želim da pričam, znači izvršit će se analiza rada svih rukovodioca.
Rekao je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vanja Vukić. Kriminolog Zlatko Nikolić smatra međutim da ovakvo kadrovsko rješenje, iako je u skladu sa zakonom, nije logično.
Smena menadžera ili rukovodioca, službe rukovodioca, ali neke jedinice, ne znači suspenziju i isključenje s posla, nego zakon ga štiti, ovo je na zakonu zasnovano, promjena radnog mesta, ali ne bi bilo to tako da je tražio njegovu smenu zbog komandne odgovornosti, a da ga postavljaju njemu kao pomoćnika, to deluje i bizarno i pomalo smešno, da ne kažem i glupo. Znači nije sporno da je na zakonu, ali nije ni logično zbog toga što takva dva rukovodeća ne mogu da se, zbog svega što se desilo, podnose, trpe ili dobro sarađuju, pa prema tome šteta je unapred napravljena i predviđena. A loša struktura državne uprave dovodi do ovoga, a bojim se da sa ovim potezima ništa nije ni popravljeno, naprotiv, mislim da je zakomplikovano i stvoreni su uslovi za mnogo gore pojave i dešavanja.
Ocenio je kriminolog Zlatko Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. CEFTA zaseda ograničenju uvoza pšenice iz Srbije u Makedoniju. Srbija očekuje ukidanje takve odluke makedonskih vlasti. Bivši komandant žandarmerije Dikić i zvanično raspoređen na mesto pomoćnika direktora policije. Uskoro analiza rada svih rukovodilaca u policiji, kažu u MUP-u. Anketni odbor Skupštine Crne Gore trebalo bi da sasluša crnogorskog premijera Mila Đukanovića o aferi Snimak. Snažan zemljotres pogodio zapad Kine. Prema prvim podacima poginulo 47 ljudi. Lokalne vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao rasti. U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je Haški tribunal promenio kurs i počeo da oslobađa visoke vojne i civilne funkcionere koji su odgovorni za zločine. Sagovornici su bili Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, verujete li da je tribunal od novembra prošle godine, kada je počeo da donosi oslobađajuće presude generalima i visokim funkcionerima Srbije, Hrvatske i Kosova, promenio kurs?
Pa da, ja i mnogi drugi koji smo podržavali Haški tribunal, počeši od osnivanja, pa onda u fazama pokretanja istrage, pa tokom suđenja, danas smo u situaciji da se pitamo i da izražavamo veliku zabrinutost zbog tog skretanja, napuštanja sudske prakse koja je svih ovih godina unosila novinu u međunarodnom humanitarnom pravu i da se zapravo pitamo šta se događa sa Haškim tribunalom, a nismo u pitanju samo mi iz zajednice aktivista ljudskih prava, nego su tu i pravni eksperti mnogi, a i same sudije Haškog tribunala u svojim mišljenjima kojima su izražavali protivljenje presudama koje je donosilo apelaciono veće kojim predsedava sudija Mero.
Da li ste i vi, gospodine Dizareviću, zabrinuti ovim što se dešava sa Haškim tribunalom?
Stiče se dojam, u javnosti se percipira da Haški tribunal više nije vođen isključivo normama međunarodnog humanitarnog prava i prava generalno, nego da je u određenoj mjeri pod političkim uticajem. I mislim da je to dojam koji ja se lično ne mogu otrgnuti, posebno u posljednjim slučajevima sa oslobađajućim presudama u slučaju Stanišić. Mislim da smo svi na neki način počeli da sebi postavljamo vrlo krupna pitanja s obzirom na činjenicu da je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju bio za nas koji nastojimo da radimo na afirmaciji ljudskih prava i na normalizaciji odnosa među ljudima i u regionu jedan od temeljnih oslonaca. Dakle, očekivali smo da će taj tribunal svojom objektivnošću, privrženošću međunarodnim zakonima pomoći katalizirati procese prevazilaženja ogromnih rana koje su sukobi ovdje stvorili. Nažalost, evo sa ovih par kontraverznih, rekao bi najblaže moguće, kontraverznih odluka, čini se da Međunarodni krivični sud gubi tu ulogu i na neki način otežava svima nama te nekakve pokušaje da gradimo ovdje bolju budućnost i da na dogovarajući način se suočavamo i liječimo rane iz recentne prošlosti.
Gospođo Kandić, bivši američki pomoćnik državnog sekretara John Shattuck napisao je da bi malo ko od nacističkih lidera bio osuđen u Nürnbergu da su odlučivale sudije koje su donele posljednje oslobađajuće presude u Hagu. Da, to nije malo preoštra ocena.
ja se slažem sa njim. On spada u one koji su jako podržavali osnivanje Haškog tribunala i ako on to kaže, onda zapravo ima stvarno velikog prostora za zabrinutost i za to pitanje šta sada? Ja imam dvostruki odnos prema Haškom tribunalu. U strahu sam da se ne sruši sve. Ipak taj Haški tribunal stvorio je ogromno nasleđe činjenica. Sve su te činjenice i danas stoje koje se odnose na konkretne zločine, na žrtve, na direktne počinioce, na kretanje oružanih formacija, paravojnih formacija. Sve su to činjenice koje nikako ne bismo imali, nikada ne bismo došli do njih da nije bilo Haškog tribunala i svih ovih suđenja. To je ono što je najbolje od tog Haškog tribunala i ja sam sad u strahu da sada sa ovim posljednjim pravnim odlukama koje stvarno odstupaju od 17-18 godina prakse Haškog tribunala, da nam se sve ne sruši. Mora da postoji neki način da se sačuva ono što je dobro u nasljeđu Haškog tribunala, ali ne smemo dozvoliti da sada imamo kraj Haškog tribunala obeležen time da će svi oni koji su po komandnoj liniji odgovorni za sve što se dogodilo, za užasne zločine, za genocid, da na kraju dođe polako do oslobađanja i na kraju taj Haški tribunal da čitav taj rat od 91. pa do 95. svede unutar Bosne i Hercegovine i da ne bude to onaj zaključak, eto, to se sve dogodilo u Bosni i Hercegovini, sami su oni to između sebe, a da oni koji su autori ili koji su vrlo direktno učestvovali kako u planiranju, organizovanju, tako i u direktnom pomaganju, budu potpuno oslobođene bilo kakve odgovornosti za zločine u Bosni i Hercegovini.
Da, gospodine Didareviću, čini se da je Haški tribunal, ovo što kaže gospođa Kandić, kad je u pitanju rat u Bosni i Hercegovini, zauzeo stav, to je najnoviji stav, da treba amnestirati okolne države i sav teret zločina navaliti na leđa lokalnih lidera. Po posljednjim presudama nije bilo ni agresije, niti je iko sa strane učestvovao u zločinima, već je to bio unutrašnji građanski rat.
Upravo na to i navodi, odnosno to jeste jedan od mogućih zaključaka ovih posljednjih odluka. Ja lično mislim da je vrlo rano sav svijet vidio da ovaj rat nije građanski rat koji je potekao u Bosni i Hercegovini, već da je bio inspirisan i smišljen vani i u velikoj mjeri potpomagan izvana i da je zaista na neki način nemoguće tu tezu prihvatiti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim danima trebalo bi da budu uklonjeno oko 20 tona amonijaka iz postrojenja fabrike Nova Srbijanka u Valjevu, koji predstavlja bezbednosni problem za stanovnike tog grada. Taj posao će obaviti beogradska firma Patetting, a neophodnih 2,7 miliona dinara za ovaj delikatni posao obezbedio je grad Valjevo. Više u prilogu Milene Kuzmanović.
Građani Valjeva najzad će odahnuti. Posao uklanjanja amonijaka iz postrojenja fabrike Nova Srbijanka otpočeće danas i trajeće narednih nekoliko dana. Inače, Nova Srbijanka je još pre godinu i po dana dobila nalog od nadležnih inspekcija da reši problem uskladištenog amonijaka. Međutim, nijedno od naloženih mera bugarski vlasnici te fabrike nisu preduzeli. U fabrici, koja praktično nakon privatizacije nije ni radila, u oktobru prošle godine uveden stečaj, a bugarski vlasnici su najveći deo proizvodnih linija prodali. Pomoćnik gradonačelnika Valjeva Selimir Manojlović kaže da je grad zbog bezbednosti građana prinuđen da finansira istakanje amonijaka, jer se Nova Srbijanka nalazi u teškoj finansijskoj situaciji. Zbog duga koji je narastao na više od 2 miliona dinara, preti isključenje struje, što bi moglo dovesti do curenja amonijaka.
Prethodno nisu bila predviđena sredstva u budžetu i dok se to ne izvrši određena obezbeđenja sredstava, to i nije moguće bilo raditi. Onda kad smo to izveli, odnosno kad je gradonačelnik apropriacijama obezbedio sredstva, onda je raspisan tender, izabrana je firma Patetting Beograd, koja je poznata nama kao neka firma koja se bavi tim poslovima.
Manojlović tvrdi da su instalacije hladnjače sa amonijakom bile pod potpunim nadzorom 24 sata, tako da u prethodnom periodu nije bilo nekontrolisanog curenja gasa opasnog po zdravlje ljudi.
Jer je tamo ta instalacija dotrajala, tamo je postojala jedna određena ekipa ljudi koja non stop dežura, da se tamo ne bi desila takva
havarija, ali čak i kad bi to do toga došlo, najprej su ugroženi tih ljudi, a potom i okruženje, tako da to zaista treba što pre da se uradi, bez obzira na to da košta, ali svašta košta i grad, odnosno rukovodstvo grada svesno, ja bih rekao, tih ugubnih posljedice koje mogu nastati i problema koji s toga mogu proizići od dona takva odluka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Prema istraživanju Subotičke fondacije za mentalnu higijenu Expecto, broj mladih u Subotici koji su konzumirali drogu tokom prošle godine manji je za 2% u odnosu na situaciju od pre 4 godine, ali je za to vreme povećan broj konzumenata alkohola među mladima, srednjoškolskom omladinom i učenicima 8. razreda, među kojima je ovo istraživanje isprovedeno. Opširnije u prilogu Vesele Laloš.
Kako je istraživanje pokazalo, 10,2% ispitanih je samo probalo drogu, dok 2,5% njih aktivnije koristi neke psihoaktivne supstance. Ali ukupan broj stalnih konzumenata ili onih koji se mogu nazvati narkomanima u Subotici nije poznat. U Gradskoj komisiji za borbu protiv zavisnosti kažu da nemaju takve podatke i da je njihov posao samo da koordiniraju rad drugih institucija. Mladim zavisnicima od narkotika i alkoholizma bave se zasadne vladine organizacije, Expecto, Mesečina, Zajednica Hosana, kao i humanitarna organizacija Caritas, dok Zavod za javno zdravlje ima svoj preventivni program edukacije u školama. Kako navodi Dijana Živanović, u fondaciji Expecto pruža se sistematska pomoć i zavisnicima od alkohola, pre svega kroz grupu Anonimni alkoholičari.
Znači, alkoholizam i svakako korišćenje alkohola je nešto na što moramo da se fokusiramo i svi zajedno i mi kao fondacija.
Inače, istraživanje je pokazalo da je svaki drugi osnovac probao alkohol, a više od 68% srednjoškolaca ga redovno koristi na žurkama. Kada je narkomanija u pitanju, njome se bave i u zajednici Hosana. Jedan od onih koji su potražili pomoć u ovoj zajednici je Predrag Vidakov, koji je 9 godina koristio drogu.
Već 2 puta sam se lečio hospitalizacijom, što je na našoj psihijatriji ništa nije uspevalo. Evo, došao sam do zajednice Hosana 2009. godine, evo, završio program.
Jedan od ciljeva u tom programu lečenja je povratak realnim vrednostima života.
Promeniti iz korena način života, način razmišljanja, način da se okrenu pravim vrednostima, vratiti se onom porodičnom, bližem okruženju.
Iz Zavoda za javno zdravlje napominju da se šira zajednica mora ozbiljnije pozabaviti problemom oba oblika zavisnosti bez obzira na brojčane podatke. Doktorka Zorica Dragaš.
Razmere narkomanije i u Srbiji i u svetu imaju toliki značaj da su postale ove bolesti socijalno-medicinski problem, jer one zadiru u porodicu, u užu i u širu društvenu zajednicu, nanoseći brojne probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I na kraju drugačija priča, jubilarna 100. trka svih trka Tour de France protekla je u dominaciji sjajnog britanskog bicikliste Chrisa Froomea, koji je tokom trajanja takmičenja čak 9 puta bio podvrgnut doping kontroli. Njegova pobjeda sa radošću je dočekana u Parizu od strane mnogobrojnih gledalaca iz Britanije. Jedan od njih, Ben Marshall, rekao je:
"There are plenty of riders that people know they're not clean and he always
ima mnogo trkača za koje ljudi znaju da nisu čisti, da koriste droge koje povećavaju njihov učinak. Froome je oduvek naporno radio i zaslužio je da stigne ovdje dokle je stigao."
Sandra, koja je također pratila Tour de France, rekla je da je najveći događaj zapravo sama završnica trke u francuskoj prestolnici Parizu duž Champs-Élysées.
To je sjajan događaj. Voljeli smo da ga pratimo od kuće preko TV ekrana, a onda smo odlučili i da dođemo i vidimo ga i uživo. Apsolutno je fantastično i stvarno smo uživali. Odlična je atmosfera ovdje na Champs-Élysées, fantastična, i Pariz je odradio divan posao.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. CEFTA zaseda ograničenju uvoza pšenice iz Srbije u Makedoniju. Srbija očekuje ukidanje takve odluke makedonskih vlasti. Bivši komandant žandarmerije Dikić je zvanično raspoređen na mesto pomoćnika direktora policije. Uskoro analiza svih rukovodilaca u policiji, kažu u MUP-u. Anketni odbor Skupštine Crne Gore trebalo bi danas da sasluša crnogorskog premijera Mila Đukanovića o aferi Snimak. Snažan zemljotres pogodio zapad Kine. Prema prvim podacima poginulo 47 ljudi. Lokalne vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao rasti. Vreme danas biće sunčano i toplo sa temperaturom do 30 stepeni. Naša narodna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić, Miloš Teodorović i Ognjan Zorić. Prijatno.